89. gadā es 1. aprīlī biju tikko sācis vadīt bibliotēku, un tajā laikā bibliotekā jau bija izveidojusies Tautas fronte, un mēs bijām vienu no aktīvākajiem Tautas frontes atbalstītājiem, bet es varu uzskatīt šajā laika posmā sevi par absolūti ierindas biedru, gan Tautas frontē, gan arī šajā ķēdē, bet ķēde bija ļoti svarīga, un es biju izlēmis, ka es noteikti tajā piedalīšos. Bija tā, ka es, kā daudz citi, sapratām, ka jācenšās ir doties varbūt kaut kur tālāk no Rīgas, lai, ja gadienā būtu kādi pārtraukumi šai ķēdē, lai būtu palīdzīgas rokas klāt un no Rīgas, bet nu, tā sanāca, ka es, kā jau es teicu, es tikai dažus mēnešus vadīju biblioteku un bija ārkārtīgi daudz darba, un es strādāju, un tajā dienā es redzu, ka vienkārši es nepaspējuši nekur aizbraukt, un tad mans plāns bija jāizdomā plāns B, un mans plāns B bija tāds, es to iemesu tā iemesla dēļ, ka mana ģimene 41. gada 14. jūnijā tika izvesta no Latvijas. Es uzskatīju, ka man ir jānostājās pie Valsts drošības komitejas ēkas, un es devos tieši uz turieni, un to, kas tur notika, to ļoti grūti būtu nosaukt par ķēdi, jo tas bija ļoti, tā bija ļoti, ļoti liela cilvēka grupa, kas aizņēma praktiski visu Brīvības ielas ietvi, un tas nozīmē, ka tā domājoši kā es, šādi cilvēki bija ļoti daudz, un tajā vietā varbūt radās milzīgs kamols vai milzīgs liels mezglis, kurš varbūt bija noderīgs izretināts pa visu Latvijas ceļu teritoriju, Latvijas teritorijā, bet nu, tā acīm redzot arī bija citu cilvēku izvēle, vai nu tāpēc, ka viņi arī nepaspēja aizbraukt, bet man katrā ziņā tā tas bija, bet tāpēc šī vieta, kurā man bija principiāli atrasties, man šķiet aizvien, ka bija laba izvēle, un tā tas man nepalicis ir atmiņā, un tāpēc varbūt bija ļoti būtiski tas, ka man bija gan tā iespēja, gan arī pašam vēlme. Vēlāk jau darbojoties UNESCO, nu, es varbūt precizēšu to ideju tur par to, kurš pirmais radīja to domu, ka vajadzētu dokumentāro mantojumu daļu no Baltijas ceļa ierakstīt pasaules atmiņas reģistrā. Kā vienmēr bieži ir, ka tas tā nāk it kā tādā pingpongā, jo es domāju, ka tā pirmā, kas to tā vienkārši pateica, bija Igaunijas Nacionālās komisijas ģenerāls sekretāra Dorisa. Nu, nekas vairāk arī nenotika, arī tur ar lietuviešu kolēģi bija tā, arī apstiprināja, ka tas nebūtu slikti, un tāpēc es negribētu sev pierakstīt to nopelnu, izgudrotāju nopelnu, ka vajadzētu šādu reģistrā sagatavotu pieteikumu no visām trim Baltijas valstiem vienotu, iesniegt, ka tas gluži pieder man, bet nu, droši vien tā bija tā lietas īstā puse bija, ka Latvijas Nacionālajā komisijā bija ļoti atsaucīgi kolēģi, kuri toreiz arī Rolands Ozols vēl strādāja, un citi kolēģi, kas Anita un arī Dagnī vēlāk, un visā UNESCO šajā birojā bija pirmkārt liela atsaucība tam, un otrkārt bija ļoti atsaucīga arī mūsu Nacionālās komisijas šī informācijas sabiedrības padome, kura bija ar ļoti jau lielu pieredzi sakarā ar Dainskapi gatavošanu nominācijai, Un tur darbojas Andrejs Vasiļevs un Imants Freibergs un vēl citi. Un tāpēc tā droši vien galvenā loma bija tāda, ka mēģināt to visu kā sakoordinēt un atrast arī vienoties ar kaimiņiem, jo tas varbūt nevienmēr bija tik viegli, nevienmēr bija tik skaidrs tās idejas, jo te jau arī pirmīt mūsu šīs dienas sanāksmē 23. augustā Nacionālajā bibliotekā arī izskanēja tas, ka bija dažādi priekšstati, dažādas domas bija par to, bet bija jāsaprot, ka ir vajadzīga ļoti strikta dokumentu kopa, tiem dokumentiem jābūt ir precīzi nodefinētiem, un tur bija daudz dažādu tādu prasību, kuras izvirzīja UNESCO pasaules atmiņas reģistra noteikumi, un šķiet, ka mana tā loma bija mēģināt pēc iespējas stūrēt tajā virzienā, lai mēs nenobraucam no tā ceļa un nesagatavojam iesniegumu, kurā ir šīs nepilnības. Tā varbūt bija tāda viena lieta, un tāpēc arī tie dokumenti, kas ir tautas frontē, kuru nav daudz, liekas no pirmā mirklī tādi neliela kopiņa, bet viņi ir nenormāli svarīgi tāpēc, ka tie ir dokumenti, kuri ir tapuši pirms ceļa, jo tie ir dokumenti, kur ir protokoli, kur ir sastādījuši visu mūsu triju kustību tautas fronte un sajūža dalībnieku, Landsbergu, Sandra Kalnietes un citu vadītāju personiski parakstīti protokoli, personīgi izstrādāts maršruts, un šie roku vedotie dokumenti ir pats sākums, pats pamats ar to sākās šis ceļš, un tāpēc viņi ir esenciāli absolūti būtiski. Un to izdevās mums noturēt šo dokumentu kopu tādā ļoti, ļoti kompaktā un ļoti būtiskā veidā, parādot tieši to pirms visu dokumentus, pirms tā ceļa un paša ceļa laikā tapušos dokumentus. Un tas bija svarīgs norobežojums, kas ļāva mums pretendēt uz šo nomināciju. Un otrs bija, manuprāt, svarīgs jautājums izskaidrot Baltijas ceļa būtību un svarīgumu visā pasaulē, jo mums Eiropā varbūt ir viegli saprotams, ja mēs sakām Ribbentrop-Molotova pakts, tad mēs visi zinām, ko tas nozīmē. Bet tas, UNESCO, tā ir globāla, tā ir pasaules organizācija, tajā ietilpst okeāni, tajā ietilpst Karību jūra, tajā ietilpst Āfrika, un to šī arī UNESCO komitejā ir pārstāvniecība no visiem šiem kontinentiem, un Eiropas balss nemaz vienmēr ir tā pārliecinošā, un bija jāsaprot, ka ir arī citi vajadzīgi argumenti, nevis teikt, cik briesmīgs bija Ribbentrop-Molotova pakts, ko šis pakts mums briesmīgi izdarīja, un kā mēs esam cietuši, un tā tālāk, un man mums diemžēl bija tādas arī tās diskusijas, un es tas, ko es centos izdarīt, un man liekas, ka tas izdevās, iekrēst šajā globālajā domāšanā šī ceļa jēgu tas, ka tas patiešām pirmkārt bija nevardarbīgs, 2 miljonu cilvēku, 3 nāciju kopīgi spēja sadarboties un aizstāvēt savus intereses, savus vārdbrīvības intereses, vispārbrīvības intereses, savus cilvēktiesības aizstāvēt, Un salīdzinot ar to, ka, teiksim, Gandijs to darīja viens pats, mums to izdarīja 2 miljoni cilvēku. Ja? Un redzēt, tas bija ļoti svarīgi mūsu šo Baltijas ceļu šo te filozofiju pavērst šajā virzienā, jo pēc tam, atklāt sakot, vairs nebija nekādas lobijošanas vajadzīgas. Es atceros, kādas mums bija cīņas un lobijas vajadzīgas, lai Dainskapi dabūtu pasaules atmiņas reģistrā. Atklāt sakot, šeit tai ziņā mums vairs nebija nepieciešamība. Viss bija tik ļoti pārliecināti, un visu valstu pārstāvju, kur šajā komisijā lēma par šo nomināciju, vispār nebija nekāda šauba, nekāda jautājuma nebija. Tā kā par to bija liels prieks.